Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Стась Івашкевич.
Добрий день, сьогодні четвер, 17 вересня, у Мінську 7 годинов. Сьогодні серед інших ми поговоримо про 70-годзі залучення Західній Білорусі до СССР, про презентацію Мінську нової книги бібліотеки «Свободи» 21-е стагоддзе зборника есе Сергія Дубовця «Як» і про ставлення білоруського громадства до теми зниклих політиків. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики «Барди Свободи», огляд друку, 100 адресов, огляд дискусії на нашому сайті і пісню Данчика. Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол свету за 100 секунд.
Брусель поставив під сумнів чверть голосів, подаданих на президентських виборах у Афганістані. Очільник назиральної місії у розв'язу на жнівінських виборах Філіп Марелон сказав, що нашому кореспонденту, що каля 1,5 мільйона бюлетенів можуть бути сфальшовані, тому називати переможцю виборів покуль завчасно. Ірак і Сирія спробують розрядити напруження, яке обострилося поміж країнами після того, як Дамаск відмовився екстрадувати двох підозрюваних у жнівінському теракті у Багдаді. Міністри заміжних справ Сирії і Іраку Валід Аль-Муалі і Хашир Забари зустракаються сьогодні для перемови у Стамбулі при посередництві їхнього турецького колеги Ахмета Давутаглу. Тим часом турецькі правоохоронні органи затримали трьох підозрюваних у дотичності до терактів Аль-Каїди у Стамбулі у 2003 році. У Індонезії чотири підозрюваних у тероризмі були забиті і один поліцейський поранений під час перетрусу у меркованому сховищі ісламістів. Улади говорять, що один з загинулих виробив бомби для ліпінських терактів у столиці країни Джакарті. Терористка-смяротниця здійснила теракт у чеченській столиці. Загинули двоє мільйонів. Погоднення з Китаєм об розпрацовці нафтових родовищ у Венесуелі. Президент гэтай латиноамериканской країни Уга Чавес повідомив, що поміри інвестицій на протягу трьохгодового періоду составить 16 мільярдів доларів. Напередодні Венесуела підписала подобне погоднення коштом у 20 мільярдів доларів з російським об'єднанням нафтових компаній.
Стася Вашкевич, «Вокол свету» за 100 секундов. Наступний випуск міжнародних новинок о 7.30. Тепер у Мінську 7 годин 2 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Сьогодні сповняється 70 годів з дня долучення Західній Білорусі до СССР. У нашій програмі гуторка з гостем ефіру, журналістом Дмитром Бартосиком і меркування професора історії Анатолія Грицкевича. У Мінську з аншлягом пройшла презентація нової книги бібліотеки «Свободи 21-е стагоддзя» зборника есе Сергія Дубовця «Як». У бліц-аналізі «Як білоруська громадська думка сприймає тему зниклих» у 100 адресах «Свободи» про дом літератора. Прогучать інші ранішні рубрики «Барди Свободи», друку, дискусії читачів на нашому сайті і пісня Данчика. І зараз про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 20-22, у Городні 18-20, у Віцебську 14-16, у Гомелі 21-23, у Могильові 15-17, у Мінську 16-18 градусів тепла. Дощ буде йти у Віцебську і Могильові, а у Мінську він буде короткочасовий. Сьогодні сповняється 70 годів з дня долучення Західній Білорусі до СССР. Апошні тидні у ефірі і на сайті «Свободи» ми пропонували вашій увазі успоміну людей про вересень 39-го году, коли почалася Друга Сусвітня війна і совєтські війська увайшли у Західню Білорусь. Успоміни записував наш кореспондент Змітер Бартосік, і тепер він на простій телефонній сувязі з Прагою. Добрий день, Змітер.
Привітання.
Що вас найбільше уразило під час збору спомінок про вересень 39-го року?
Ну, найбільше, напевно, уразило те, що 41-й год, який в школі нам преподносили як самый фатальний у Лёсі Білорусі, так ось 41-й год во успомінах этих старих, ну, ніякое порівняння не йде з 39-м. Вот якраз 39-й вспоминать як некий фатальний, як фатум, як просто як конец нормального життя, ніякий не 41-й. Ну, тому що 39-й став переломним годом у житті беларусаў захаду. Ну, вот привычны парадак. Былі вядомыя правілы гульні, правілы жыцця, людзі ведалі, колькі куды падаткаў трэба плаціць, што трэба зрабіць, каб палепшыць свой дабрабыт. Людзі ехалі за акіян, каб цяжка працаваць не дзеля таго, каб застацца ў шчаслівай Амерыцы, а каб пасля цяжкай працы вярнуцца ў сваю вёску і купіць зямлю, каб жыць вечна, каб дзеці жылі, внукі жылі на гэтай зямлі вечна. І вось у 39-м годзе усе іхныя мары, усе іхныя пляны ў адзін час абрынуліся. І людзі вспамінаюць 39-й год просто з жахам. Ну, бо на іхных вачах адбываўся самы сапраўдны тэрор. Асабліва, конечно, з жахам згадваюць тую надзвычай, як кажуць, холодную зіму 40-го года, калі пачаліся масавыя высылкі так званага ненадзейнага элементу, не толькі польскіх асаднікаў і настаўнікаў, багатых сялян, леснікоў, вывозілі ў холодных вагонах для скота разам з дзецьмі, колькі было замерзлых до смерти. Тому 39-й год был больше, конечно, фатальный для заходней Беларуси. А памятаю, как у Латыголи один старый казал, ах, какие хорошие были русские у 39-м. Пришли, перезимовали и пошли. Мовляв, не то, что в 44-м, те, что в 44-м пришли, уже застались зимовать надолго.
Змицер, напередодні сьогоднішнього юбілею я погортав книгу заходнебелоруського письменника Алексея Карпюка «Развітання з иллюзиями». И он пише про випадки, коли после приходу Червоной армии некоторые белорусы почали забивать польских наставников або стали удельничать у депортациях поляков. З іншого боку, Карпюк сцвярджае, што менавіта ў верасні 39-го году пачалося, як ён гаворыць, абыдленне майго народу. Карпюк мае на ўвазе нізкі ўзровень савецкай школы, маральную дэградацыю, стукацтва, алкагалізм і мат. Ці сустракаліся вы з такімі меркаваннямі наконт культурнага заняпаду і наогул, ці вы сустрэліся з кім-небудзь, хто станоўча ацэньвае 39-й год?
Не станоўча, вот наконт станоўча. Вот як от становчае стаўленне як да гэтай падзеі, як да уз'яднання Беларусі, вось 39-й год трактуюць вельмі немногія людзі. І людзі, якім у дзяцінстве была прывітая нацыянальная беларуская свядомасць. Як правіла, гэта дзеці настаўнікаў, якія самі пасля сталі настаўнікамі. Так, яны лічаць, што адбылося тое, што павінна ў рэшце рэшт было адбыцца, злучэнне Беларусі ў адзін арганізм. Але калі вспомніць, якою цыной гэта уз'яднанне было аплочана, я вот, вот калі б іх маленькіх зноў вернуць у 39-й год, ці пайшлі б тады, і зноў на такое уз'яднанне, ну не ведаю, не ведаю.
Дякую, Змітер. На сувязі са студыю Празе быў журналіст Змітер Бартосік, які збіраў успаміны людзей пра падзеі верасня 39-го году. Сёння вечарам у нашым эфіры выніковая паўгадзінная перадача Змітра Бартосіка пра верасень 1939 году ва ўспамінах сведкаў. Мы таксама звярнуліся да вядомага беларускага гісторыка прафесара Анатолія Грыцкевіча з просьбай выказаць яго стаўленне да таго, што называецца уз'яднаннем заходняй і ўсходняй Беларусі.
Я памятаю добра мяжу яшчэ ў дзяцінстве. Маё ўражанне, перакананне, што гэта не было вызваленне Беларусі, а тыповая аперацыя сталінскага рэжыму пры падзеле ўсходняй Европы разам з Гітлерам, калі дамовіліся папярэднія ў жніўні 1939 года па сакрэтнаму пратаколу падзяліць краіны ўсходняй Европы. А паколькі Чырвоная армія ўступіла ў заходнюю Беларусь, трэба было нейкае абгрунтаванне такое палітычнае, ідэалагічнае, таму ўсё пайшло па сцэнары быццам бы вызвалення заходніх беларусаў ад польскай акупацыі. Што тычыцца саміх заходніх беларусаў, зразумела, у Польшчы яны былі меншасцю не прывілейаванай, а больш пераследуемай. А тым не менш, у параўнанні з тым, што адбывалася ў СССР, с этими массовыми репрессиями, знищением белорусскости, массовыми расстрелами, куропатами, то их лёс был навод до 1939 года, навод и лепший, чем тут, не глядячи на все переследы. С моего пункта глядения, святковать этот день просто непристойно.
Гаварыў прафесар Анатоль Грыцкевіч. Вось жа, як вы чулі, толькі вельмі нацыянальна арыентаваныя людзі кажуць, што нягледзячы на злачынствы сталінізму, з пункту гледжання гістарычнай перспектывы аб'яднання тэрыторыі Беларусі мела пазітыўны характар.
Пачынайце дзень са свабодай.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
На гадзіннику 7.11. Напередадні у концертной зале Белдзяржфілармоніі прайшла презентация книги Сергея Дубаўца «Як». Гэта 17-я книга з серии «Бібліотека свободы 21-е стагоддзе». У яе ўвайшлі эссе Сергея Дубаўца, што гучалі на наших хвалях. Презентация адбылася напередадні юбілею аўтара і прайшла саншлягам, расказвае Галіна Абакунчык.
Імпрэза распачалася з выступу хору «Менка» у перапоўненай гледачамі залі Белдзяржфілармоніі. Першым слова ўзяў вядоўцы імпрэзы кіраўнік «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Это другая книга Сергея Дубаўца в этой библиотеце. «Острая брана» изменилась 4 года назад и стала одразу библиографичной редкостью. Як і всі книги «Бібліотеки свободи», бібліографічні ресурси, стане і гэта книга.
Книга Сергія Дубаўца «Як» – гэта эссе на кожную літеру алфавіта. На А – «Як адбывацца», на Б – «Як бараніцца», на В – «Як варагаваць» і гэтак далей. Пра сваю новую книгу сам аўтар сказаў наступнае.
Дякую вам, прийшли сьогодні. Я сподіваюся, що гэты час не падасца вам страчаним даремно. Може бути, некая думка народиться на этой сцене нечаканная. Хочу сказать велике дякую Радио Свободы, которое это все организовало, створило. Вогуле придумал это все галоўны рэдактар беларускай службы Александр Лукашук.
Прэзентацыя кнігі адбылася напярэдадні 50-гадовага юбілею Сергея Дубаўца. І з гэтай нагоды мастацкі рэдактар Генадзь Мацур прапанаваў падараваць аўтару паштоўкі з аўтографамі ўсіх прысутных і першы зрабіў віншавальны надпіс на вялікім аркушы паперы. Многія выступоўцы дарылі аўтару свае эсэ, прозу і вершы. Да прыкладу, былы амбасадар у Нямеччыне, таксама аўтар адной з кніг бібліятэкі «Свабода» Годы Петро Садовский.
Сергею Дубаўцу, сенсею и катехизатору присвячается. Каб ворогам зрабіў капец, каб кізаваў, як спадавец, для ўсіх щадроў быў свой хлапец, баец, ганец і красавец, дудзец, мудрец і добры жнец, каб меў паўнюткі гаманец, і каб залез на свой сталец, ды не патрапіў у чысцец, рабі, як кажа дубавец.
На сустрэчу з Сергеем Дубаўцом і ягонай новай кнігай прыйшлі многія вядомыя літаратары, палітыкі, музыкі. Сярод іншых – паэт і былы палітвязень, эмігрант Славамір Адамовіч.
Сергей Іванович Дубаўца успрымаў заўсёды як настаўніка. Мне здаецца, што я навучыўся за часы Дубаўца, як пісаць публіцыстычныя і журналісцкія тэксты з гледзячы беларускай, а не проста так, вот, як Бог на душу пакладзе.
На завяршэнні імпрэзы аўтар кнігі Сергей Дубавец падсумаваў.
Калі гэта камусьці патрэбна і запатрабавана, я магу толькі цешыцца, значыць, недарэмна час траціць.
Пра прэзентацыю зборніка эсэ Сергея Дубаўца «Як», які выйшаў у бібліятэцы «Свабоды 21-е стагоддзе», расказвала Галіна Абакунчык. Выслухайце «Радыё Свабода», і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Акцыя салідарнасці, прымеркаваная да 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага, якая праходзіла ў сераду ўвечары на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, была разагнаная ўладамі. Спецназаўцы перашкаджалі журналістам здымаць разгоны, паводле сведак збівалі затрыманых удзельнікаў акцыі. Пазней актывістаў выпусцілі з пастарунку без складання пратаколаў. Адначасова ў Гомелі амапаўцы і невядомыя людзі ў цывільным справакавалі бойку з дэмакратычнымі актывістамі. 15 чалавек, якія накіроўваліся на плошчу паўстання, каб паўдзельнічаць у жывым ланцугу памяці зніклых, гвалтам зацягнулі ў варанок і завезлі ў чыгуначны райаддзел міліцыі. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі, пікетавалі ў сераду беларускую амбасаду ў Вільні, а таксама месца, дзе адбывалася сустрэча Александра Лукашэнкі і Далі Грыбаўскайце. У Польшчы быў асуджаны за шпіянаж беларускі грамадзянін. Суд у Варшаве прызнаў Сергія Моніча вінаватым у перадачы замежным спецслужбам інфармацыі, якая тычыцца нацыянальных інтарэсаў Польшчы, і прысудзіў яго да 5,5 гадоў турэмнага зняволення. На гарадскім рынку юбілейны ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Прадпрымальнікі пратэстуюць супраць праверак. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры учора давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. У малой залі Белдзяржфілармоніі ў Менску адбылася прэзентацыя новай кнігі Сергія Дубаўца «Як», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У Беларусі ўпершыню правялі аперацыю па перасадцы пячонкі дзіцяці. Пацыентам стаў 16-гадовы падлетак, які атруціўся паганкай, у выніку чаго яго пячонка перастала дзейнічаць. Цяпер стан хворага медыкі ацэньваюць як стабільны.
Стасі Вашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння амаль над усёй Беларусю воблачна без істотных ападкаў, толькі на Гарадзенщыне чакаюцца дажджы. Тэмпература ў Віцебску і Магілёве плюс 20-22, у Берасці і Гомелі 22-24, у Горадні 17-19, а ў Менску 20 градусаў цяпла. На гадзінніку 7:17, і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафона Іна Студзінская.
Светлагорскі ранак плюс піша пра неўраджай бульбы на калгасных палетках. А вось у добрых гаспадароў на прыватных сядзібах на дачных участках бульба ўрадзілася. У Светлагорскім раёне пачасціліся выпадкі, калі дачнікі прыязджаюць на лецішчы і бачаць, што ў іх адсутнасць хтосьці ўдарна папрацаваў. Ураджай ўжо сабралі, бульбу выкапалі. І мясцовую міліцыю літаральна завалілі заявамі пра абрабаванне дачных участкаў. Комсомольская правда в Беларуси анализует кошты на нерухомость. Квадратный метр не упадет до $500, а в ближайшие 3 месяца кватеры дорожать не будут. Про еще одну публикацию рассказывает Вольга Анципович.
Есть цікавый материал из Кобрина, где жыхары рыхтуются до дажынак и стверджают, что калі б не гэтае свято, то так бы жили у шэрасці. И Комсомольская правда навозрабила золотое дажыначное кольцо. Гарады, у яких проходили дажынки, что после этого изменилось, и карту, куды можна з'ездзіць і паглядзець на гэтыя населеныя пункты.
Слуцкі інфакур'ер. У Слуцкім ПТВ прайшлі ўрокі нямецкай кулінарыі. Шэф-кухар Гер Шульц з горада Вінсент правёў ужо 3-й майстар-клас у Слуцкім прафесійна-тэхнічным каледжы. Нямецкі кухар навучыў беларускіх калег гатаваць гарбузовы суп з віном, асятра з дзікім рысам і смажанымі гуркамі. Але часцяком у Слуцку ўзнікаюць праблемы з інгрэдыентамі. То ў сакавіку няма трускалак, то не знайшлі цукровай пудры. Вечерні Брест падводзіць вынікі 14-го міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Па творах Гоголя было паказана 7 пастановак. Спектакль Гомельскага абласнога драматычнага тэатра «Рэвізор» стаў адным з яскравых фрагментаў тэатральнага фэсту. Прыкметнай з'явай сталі жаніхі Нацыянальнага акадэмічнага рускага тэатру імя Горкага з Менску. А вось пастаноўка Маскоўскага абласнога драмтэатру «Панначка» па матывах аповесці Ві прадэманстравала, як далікатна выказаліся крытыкі, класічнага правінцыйнага тэатру. Яны назвалі «Панначку» глухім рэхам мінулага.
Сённяшнія беларускія газеты аглядала Іна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхлай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага району. Тяжко сумленно прожить на одну пенсию. У нас нават одна заслуженная пенсионерка, ордэнаноска, попалася на недоброй справе. Крала колгасное збожжа. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз на чарзе бліц-аналіз. 16 верасня споўнілася 10 гадоў з моманту знікнення ў Менску палітыка Віктара Ганчара і яго сябра, бізнесмена Анатоля Красоўскага. Як адлюстроўваецца ў грамадскай думцы тэма зніклых апазіцыйных палітыкаў, ці ўдалося ўладам выпрацаваць нейкія прымальныя механізмы адказу на гэтыя нязручныя пытанні? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае публіцыст Вадзім Казначэяў. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
За 10 гадоў пасля таго, як у Беларусі адбылося шэраг знікненняў вядомых людзей, пазіцыйных палітыкаў, гэтая тэма неаднаразова уздымалася апазіцыяй на шчыт. Неаднаразова апазіцыя спрабавала прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай трагедыі. На вашу думку, калі прасачыць весь гэты час, наколькі тэма зніклых зараз замацавалася ў грамадскай свядомасці, ці яна застаецца ў палітычным полі Беларусі?
Я мяркую, што сам факт, што гэта не забываецца, што да гэтага прыцягваецца ўвага, гэта робіцца безумоўна правільна. Што тычыцца грамадства, то прынамсі людзі пра гэта ведаюць і ставяцца да гэтага безумоўна негатыўна. А тое, што і ў палітычным плане гэта ўздымаецца, гэта таксама правільна. Вось мы бачым, што вось гэтыя такія мулкі і нязручныя пытанні наконт зніклых палітыкаў Лукашэнку задавалі сёння ў Вільні. І безумоўна да гэтага трэба і ў грамадскім, і ў палітычным плане пастаянна прыцягваць увагу. Бо гэта сапраўды чорная пляма.
Ці ўдалося ўладзе выпрацаваць нейкі механізм адказу на гэтыя пытанні? Александр Лукашэнка звычайна адказвае: «Ну, глядзіце, у нас там тысячы зніклых, мы спрабуем шукаць, чаму вы выдзяляеце гэтых чатырох чалавек». Наколькі, па-вашаму, выглядае зграбным вось такое тлумачэнне, такі адказ?
Ясна, што не выглядае зграбным, наадварот, гэта вельмі нязграбная спроба. Бо вось акрамя гэтага тэзісу, пра які вы нагадалі наконт таго, што знікаюць тысячы людзей, што таксама гонару не робіцца, дарэчы, акрамя гэтага, глядзіце, які спектр варыянтаў адказу. Не так даўно Лукашэнка растлумачыў гэта, растлумачыў двукосці, канешне, нейкімі камерцыйнымі прычынамі. Сёння ён ўжо дагаварыўся да таго, што назваў Віктара Ганчара сваім сябром. Таму ясна, што акрамя гэтага тэзісу тэма яўна такая няёмкая для ўладаў. Таму вось такая мітусня і адбываецца, што проста трэба неяк адмазацца, а як па-нармальнаму і не атрымліваецца, ды як яно можа атрымацца. Таму трэба прыцягваць увагу да гэтай тэмы.
Праўда пра зніклых можа быць адкрыта пры пэўных абставінах і пры сённяшнім прэзідэнце Беларусі. Напрыклад, сапраўды яму будзе палітычна выгадна гэтая праўда і скінуць на тыя асобы, якія ў гэтым непасрэдна вінаватыя. Ці хутчэй за ўсё гэта можа адбыцца толькі пасля змены ўлады?
Хутчэй за ўсё гэта можа адбыцца толькі пасля змены ўлады. Таму што я не думаю, што Александру Лукашэнку выгадна праўда з гэтай нагоды. Таму наўрад ці гэта магчыма, наўрад ці, хіба што нейкія форс-мажорныя абставіны, калі людзі будуць ужо зліваць самога Лукашэнку.
Бліц-аналіз свабоды.
З публіцыстам Вадзімам Казначэевым гутарыў Віталь Цыганкоў. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прымач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. На гадзінніку 7.24 зараз наша новая перадача.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Сёння пра дом літаратара.
Тутэйшае незалежнае аб'яднанне маладых літаратараў-нонканфармістаў узнікла ў 1987 годзе, каб абараняць свае погляды і перакананні супрацьстаяць жалезнай іерархічнай структуры саюза пісьменнікаў. Грамадская актыўнасць і пэўны нігілізм у дачыненні да старэйшых пісьменнікаў выклікалі ў тых зваротную рэакцыю, успамінае Міхась Скобла.
В 1988 году на письменницком съезде у Доме литератора мне довелось выступать от имя тутейших с программной заявой. У ее мы никого особливо не скидали с пароходу с участности, але в своем выступе я закранул Ивана Наумінку, тогочасного вице-президента Академии наук, где аккурат перед съездом была забороненная вечерина тутейших. Я ледь поспел закончить, як побачил, як по проходе до трибуны несется Иван Яковлевич. Масивный, як зубр. Помню, нават мельганула думка, растоп. Я хутенько спустился в залю с другого боку сцены, а письменник-академик обхапил, як цацачную трибуну, и кинул у залю пытанне, якое потым увайшло у письменницкий фольклор. «Подымите руки тыя, хто піша лепшы за Наумінку». Ніхто, вядома, рук у гору не ўзнімаў, помню іранічную ўсмешку на твары Васіля Быкова і вясёлы позірк Максіма Танка з прэзідыуму.
Літаратура – гэта бацькаўшчына. Гэтымі словамі пачынаўся маніфест аб'яднання. Тутэйшыя, як яны самі заяўлялі, займаліся рэанімацыяй беларуса. Адзін са стваральнікаў аб'яднання Анатоль Сыс сказаў: «Нехай я альбо нехта іншы з тутэйшых, да прыкладу Міхась Скобла, не далічымся вершаў, аднак гэта кампенсуецца ў некалькі разоў нашымі паходамі ў народ». І яны давалі ўрокі літаратуры ў школах, выступалі перад калгаснікамі і рабочымі, ладзілі публічныя нацыянальныя святы. Пасля першага публічнага адзначэння дзядоў, дзе сталінскія злачынствы былі названыя генацыдам, стала зразумелым, што тутэйшыя ў шэрым аднапартыйным палітычным жыцці Беларусі становяцца рэальнай сілай. А праз год і міжарганізаваныя дзяды, якія выліліся ў паход на курапаты і жорсткую сутычку з міліцыяй, сталі паваротным момантам у палітычнай гісторыі Беларусі. Тутэйшыя праіснавалі да 1990 году. Як літаратурная арганізацыя, яна так і не набыла эстэтычнага адзінства, што засведчылі выдадзеныя імі калектыўныя альманахі «Літаратура» і зборнік «Тутэйшыя». А існаваць самастойнай палітычнай арганізацыі пасля ўтварэння БНФ ўжо не мела сэнсу, бо шэраг тутэйшых зблізіліся ці сталіся брамі фронту. У гісторыі тутэйшыя засталіся сімвалам радыкальна настроенага пакалення 1980-х гадоў.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фрунзе, 5. У Доме літаратара з 1987 да 1990 году збіраліся сябры нефармальнага літаратурнага аб'яднання «Тутэйшыя», якое стала лідэрам маладога пакалення беларускіх літаратараў у руху да свабоды.
Заўтрашні адрас свабоды – парк імя Янкі Купалы. На гадзінніку 7:27 і зараз верасень з Данчыкам. Увесь верасень у ранішнім і вечаровым эфіры свабоды – песні Данчыка. Цяпер вы можаце слухаць іх і праз сайт. Перад кожнай песняй Данчык расказвае яе кароткую гісторыю. Сёння «Мой родны кут».
«Мой родны кут» – па-мойму, адна з самых прыгожых песняў з майго рэпертуару. Ну, але і мала дзіўна. Цяжка памыліцца, калі словы, узятыя з верша «Новая зямля» магутнага беларускага паэта Якуба Коласа, а музыка напісаная славутым кампазітарам Ігарам Лучанком. У кожнага ў жыцці ёсць свой родны кут. Вяртайцеся да яго чым часцей, нават калі толькі ў думках.
Мой родны кут, як ты мне закрыть тебе я маю силы, я раз утомленный дорогой, житьем весны моей убогой. Тебе я думка золотаю, и сам душою спочиваю. Як тепер, не рада мною,
той тривога. Клички вузенькая ложа, ел колпары своеною, огнявших тесно над водою, як молодые в час катания. Божий вечер та ставання.
У ефірі Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Стась Івашкевич.
Вітаємо всіх, хто настроївся на наші хвалі о 7:30 раниці. Сьогодні серед іншого ми говоримо про 70-годзе долучення Західної Білорусі до СССР і про презентацію в Мінську нової книги «Бібліотека Свободи 21-е стагоддзе» зборника есе Сергія Дубовця «Як». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вокол світу за 100 секундів.
Брюссель поставив під сумнів чверть голосів, подаданих на президентських виборах у Афганістані. Очільник назиральної місії у розв'язі на жнівінських виборах Філіп Марилон сказав нашому кореспонденту, що каля 1,5 мільйона бюлетенів можуть бути сфальшовані, тому називати переможцю виборів покуль завчасно. Ірак і Сірія спробують розрядити напруження, яке обострилося поміж країнами після того, як Дамаск відмовився екстрадувати двох підозрюваних у жнівінському теракті у Багдаді. Міністри заміжних справ Сирії і Іраку Валід Аль-Муаль і Хашияр Забари зустрікаються сьогодні для перемови у Стамбулі при посередництві їхнього турецького колеги Ахмета Давутоглу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що питання посилки додаткових військ у Афганістан буде вирішено не одразу. Чекається, що очільник сил НАТО в Афганістані генерал Стенлі МакКристал звернеться у ближайший час до Білого Дому по додаткове поповнення. Соціальні досліди показують, що підтримка цієї війни серед американців істотно знижається. Лідери опозиції Ірану Мірхасейн Мусаві, Мехді Карубі і Мохаммад Хатамі примуть удзел у запланованим на завтра шесті на знак підтримки палестинського руху за незалежність. Це буде перша масова акція у Тегерані після червінських протестів супроць виніку президентських виборів. Верховний лідер Ірану Аятала Алі Хаменеї застярог реформістів від використання цієї акції для любих інших метів, окремя виказування солідарності з палестинським народом.
Стасій Вашкевич, «Вокол світу» за 100 секундів. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:32. І зараз я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні сповняється 70 годов з дня долучення Західної Білорусі до СССР. У нашій програмі гутерка з гостем ефіру, журналістом Дмитром Бартосиком і меркування професора історії Анатолія Грицкевича. Дослідження свободи, ці справді в Білорусі були ескадрони смерті, і коли так, то куди вони поділися? Прогучать ці традиційні ранішні рубрики «Барди свободи» і дискусії читачів на нашому сайті. І зараз про надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 20-22, у Городні плюс 18-20, у Вітебську плюс 14-16, у Гомелі плюс 21-23, у Могильові плюс 15-17, а у Мінську 16-18 градусів тепла. Дощ буде йти у Вітебську і Могильові, а у Мінську він буде короткочасовий. Ви слухаєте «Свободу» у Мінську 7:33. Сьогодні сповняється 70 годів з дня долучення Західної Білорусі до СССР. Опошні тидні у ефірі і на сайті «Свободи» ми пропонували вашій увазі у спаміну людей про вересень 39-го году, коли почалася Друга сусвітня війна і совєтські війська увійшли у Західну Білорусь. У спаміни записував наш кореспондент Дмитро Бартосик. Півгодини тому він був на простій телефонній сувязі з Прагою, і я спитався у його, що його найбільше уразило по час збору спомінок про вересень 39-го.
Найбільш, напевно, уразило те, що 41-й год, який в школі нам преподносили як самий фатальний у льосі Білорусі, Так вот, 41-й год во успоминах этих старых, ни в якое сравнение не идет с 39-м. Как раз 39-й вспоминать как некий фатальный, как фатум. Просто как конец нормального життя, никак и не 41-й. Потому что 39-й стал перелом годом у жизни белорусов Заходу. Ну, вот привычный порядок. Были ведомые правила гульни, правила життя. Люди не ведали, кольки куды податков треба платить, что треба зробить, как полепшить свой добробыт. Люди ехали за океан, как тяжко працевать не для того, как застаться у счастливой Америцы, а как после тяжкой працы вернуться в свою вёску и купить землю. Как жить вечно, как дети жили, внуки жили на этой земле вечно. И вот в 39-м годе все ихные мары, все ихные пляны в один час обрынулись. И люди вспоминают 39-й год просто с жахом. Ну, бо на ихных вачах отбывался самый соправдный террор. Особливо, конечно, с жахом взгадывают ту надзвычай, как кажуть, холодную зиму 40-го года, коли пошалися массовые высылки так званого ненадейных элементу, не только польских осадников и наставников, богатых селян, лесников, вывозили в холодных вагонах для скота разом с детьми, сколько было замерзлых до смерти. Тому 39-й год был больше, конечно, фатальный для Заходней Беларуси. Памятаю, как у Латыголи один старый казал: «Ах, какие хорошие были русские у 39-м! Пришли, перезимовали и пошли». Мовляв, не то, что в 44-м, те, что в 44-м пришли, уже застались зимовать надолго.
Змитер, напередодні сьогоднішнього юбілею я погортав книгу заходнебелоруського письменника Алексея Карпюка «Развітання з иллюзиями». И он пишет про випадки, коли после прихода Червоной армии некоторые белорусы почали забивать польских наставников або стали удельничать у депортациях поляков. З іншого боку, Карпюк стверджает, что менавіта у вересні 39-го году почалося, як ён говорить, обыдленне майго народу. Карпюк має на увазі низкий узровень советской школы, моральную деградацию, стукатство, алкоголизм и мат. Ці сустракалися ви з такими меркаваннями на конт культурного заняпаду, и наогул ці ви сустрелися с кем-нибудь, кто становча оценивая 39-й год?
Вот на конт становча. Становчае стаўленне як да гэтай падзеі, як да уз'яднання Беларусі, ось 39-й год трактуюць вельмі немногія людзі. І людзі, якім у дзяцінстве была прывітая нацыянальная беларуская свядомасць. Як правіла, гэта дзеці настаўнікаў, якія самі пасля сталі настаўнікамі. Так, яны лічаць, што адбылося тое, што павінна ў рэшце рэшт было адбыцца. Злучэнне Беларусі ў один организм. Але калі вспомнить, якою ценой это уз'яднанне было оплочено, я вот калі б их маленьких знову вернуть в 39-й год, типа и шли б и знову на такое уз'яднанне, ну не ведаю, не ведаю.
Говорив журналіст Мітер Бартосік, який збирав успоміни людей про події вересня 39-го году. Сьогодні вечором у нашому ефірі винікова повгодинна передача з Дмитра Бартосіка про вересень 39-го году во успомінах свідків. Ми так само звернулися до відомого білоруського історика професора Анатолія Грицькевича з просьбою виказати його ставлення до того, що називається уз'єднанням Заходньої і Усходньої Білорусі.
Я памятаю добра мяжу яшчэ ў дзяцінстве. Маё ўражанне, перакананне, што гэта не было вызваленне Беларусі, а тыповая аперацыя сталінскага рэжыму пры падзеле ўсходняй Европы разам з Гітлерам. Калі дамовіліся папярэдне ў жніўні 1939 года па сакрэтнаму пратаколу подзяліць краіны ўсходняй Европы. А паколькі Чырвоная армія уступіла ў Заходнюю Беларусь, трэба было нейкае абгрунтаванне такой палітычнай, ідэалагічнай, таму ўсё пайшло па сцэнары быццам бы вызвалення заходніх беларусаў ад польскай акупацыі. Што тычыцца саміх заходніх беларусаў, зразумела, у Польшчы яны былі меншасцю не прывілейаванай, а больш пераследуемай. А тым не менш, у параўнанні з тым, што адбывалася ў СССР, этими массовыми репрессиями, знищением белорусскости, массовыми расстрелами, куропатами, то их лёс был навод до 1939 года, навод и лепше, чем тут, не глядячи на все переследы. С моего пункта глядения, святковать этот день просто непристойно.
Гаварыў прафесар Анатоль Грыцкевіч. Вось жа, як вы чулі, толькі вельмі нацыянальна арыентаваныя людзі кажуць, што нягледзячы на злачынствы сталінізму, з пункту гледжання гістарычнай перспектывы аб'яднання тэрыторыі Беларусі мела пазітыўны характар. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю слухачам, што ад 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце ад 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. І якраз зараз у нашым эфіры форум «Свабода» агляд рэакцій чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. З імі вас пазнаёміць Уладзімір Бараніч.
Шмат водгукаў наведвальнікаў нашага сайту свабода.орг выклікаў матэрыял, як будуць пытацца пра родную мову падчас перапісу.
Засцярогі многіх людзей выклікае фармулёўка 10-га пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Намесніца старшыні нацыянальна-статыстычнага камітэту Святлана Навасёлова патлумачыла, чаму з'явілася менавіта такая фармулёўка пытання.
Рекомендация Организации Объединённых Наций.
Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Аліга Трусава.
Гэта бяруць нейкія рэкамендацыі для адсталых непісьменных народаў і піхаваюць нам, каб працягнуць русіфікацыю. Што родная мова не абавязкова з дзяцінства. Вы можаце на гэту мову перайсці ў 100 гадоў, і нават будзе родная.
А вось некаторыя водгукі з нашага сайту. Дзім з Менску піша: «Беларусцамі нашы продкі ліцвіны ВКЛ называлі сялянаў-уцекачоў з Масковіі. Мы ліцвіны». Тімох піша, што родная мова і мова, засвоеная першай у дзяцінстве, гэта два розныя пытанні, нават каню зразумела. Максім піша: «Асабіста я дакладна ведаю мінімум трох чалавек, з якімі ў іх дзяцінстве бацькі гутарылі на трасянцы, а не на расейскай мове. Але цяперака яны, усе ў траіх, калі сталі дарослымі, скончылі расейскамоўную сярэднюю школу, памылкова лішаць, што іх першая дзіцячая мова – расейская мова. Лішаць памылкова, бо вельмі дрэнна памятаюць самі сябе да 7 гадоў, але ж іх першая дзіцячая мова не расейская, а трасянка». Ілля Копыл Зіменску піша: «Шановныя слухачы свабоды і ўсе беларусы, заклікаю вас у графе «Нацыянальнасць» адказваць «Літвін» ці «Літвінка», а з цягам часу зменім назву краіны. Пакуль мы будзем называцца Беларуссю, да тае пары Расія будзе мкнуцца нас праглынуць. Прапаную назваць нашу краіну наступным чынам – Літвандія, Літванд, у адрозненне ад Летува». Яўген Зіменску піша: «Падтрымліваю вашу прапанову, але краіна павінна называцца Літва». Мікола піша: «Перапіс – гэта проста канстатацыя фактаў. Хай сабе нават і 99% запішуць родную мову беларускай. Ад гэтага мовы на вуліцах не пабольшае. Як не пабольшала яе ў сістэме адукацыі тады, калі на мінулым перапісе 80% запісалі беларускую мову роднай». Шановныя слухачы, запрашаем і вас далучыцца да меркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
На гадзіннику 7:44 і зараз слово нашим слухачам.
Как наши власти грабят свой народ. Баррель нефти стоил 150 долларов. Бензин АИ-92 стоил 2470. Баррель нефти начал стоить 70 долларов, а бензин все равно 2470. Слухач, сушач.
Дзвонки на свободу.
Бачила на городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях в городе Минску.
Парада для супердемократа. Треба было не только совершать выборы на корысти позиции, а и посадить потом эту самую оппозицию за фальсификацию выборов.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших дзвонків на «Свободу» кожний день у нашому вечоровому ефірі. Ви слухаєте «Свободу» на годиннику 7.45. І зараз Стасі Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Акція солідарності, приміркованая до 10-ї годовини зникнення Віктора Гончара і Анатолія Красовського, яка проходила у середу увечері на Кастрычніцкій площі у Мінську, була розгнана уладами. Спецназовці перешкоджали журналістам здымати розгон і поводле свідок збивали затриманих удельників акції. Пазні активістів випустили з посторонку без складання протоколів. Одночасово у Гомелі амапаўцы і невядомыя людзі ў цывільным справакавалі бойку з дэмакратычнымі актывістамі. 15 чалавек, якія накіроўваліся на плошчу паўстання, каб паўдзельнічаць у жывым ланцугу памяці зніклых, гвалтам зацягнулі ў варанок і завезлі ў чыгуначны райаддзел міліцыі. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Литовские граждане, которые выступают супрать порушения прав человека в Беларуси, пикетовали у середу белорусскую амбасаду в Вильне, а так само место, где отбывалась встреча Александра Лукашенко и Дали Грибаускайте. У Польщі був осуджений за шпіонаж білоруський громадянин. Суд у Варшаві признав Сергія Моніча винуватим у передачі заміжним спецслужбам інформації, яка тичиться національних інтересів Польщі, і присудив його до 5,5 годів тюремного зневолення. У малой залі Белдзяржфілармоніі у Мінску відбулася презентація нової книги Сергія Дубовця «Як», яка вийшла у серії «Бібліотека свободи».
Стасі Вашкевич, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці 20-22, у Горадні 18-20, у Віцебску 14-16, у Гомелі 21-23, у Магілёве 15-17, а ў Менску 16-18 градусаў цяпла. Дождж будзе ісці ў Віцебску і Магілёве, а ў Менску ён будзе кароткачасовы. У канцы 90-х гадоў у Беларусі адбылося некалькі гучных злачынстваў супраць вядомых палітыкаў, пасля якіх у грамадстве загаварылі пра існаванне эскадронаў смерці, адмысловых атрадаў, нацэленых на знішчэнне апанентаў улады. Ці сапраўды ў Беларусі былі эскадроны смерці, і калі так, то куды яны падзеліся? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
У травні 2000 года, коли следчие уже шукали выкрадальников Юрия Захаренки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, у Менску отбылося дивное здарение с керовником контрольно-ревизийной управы Министерства культуры Александром Грачовым. Серед белого дня чиновника затримали супрацовники спецслужбы у цивильным, надели ему на голову пластиковый пакунок, вывезли у лес и некалькі годин убили.
У меня его ведвали, с кем я разом проверял Дзяржцирк и что нам еще ведомо про эту справу. Яны уже почали всерьез обмерять. Што са мной рабіць, ці не забіць, але знайшлі ў мяне ў кішэні пасведчанне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка супала з арыштам дырэктаркі цырку Таціаны Бандарчук, якую заподозрылі ў трыманні хабару і пратрымалі ў камеры Менскага СІЗА цэлы месяц. Заўважым, спадарэнне Бандарчук цяпер ізноў на ранейшай пасадзе. А вось контролера Александра Грачова после инциденту звольнили. И он, однако, не побоялся, написал заяву в прокуратуру. Да и еще я познал двух человек, и ее сбивали. Одним из них оказался Валер Игнатович, былый боец спецподразделения «Алмаз», позднее осужденный на пожитевое изневоление за выкрадание из метро Завадского. Так само Грачов познал голос человека, який командовал захопниками. Той працевал в Совете Безпеки под керовництвом Виктора Шеймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўлік і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконаў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дзмітрый Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы пракуратуры Дзмітрый Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченка як чалавека, які браў удзел у яго на выкраданні. На затрыманне Паўліченкі, як магчыма ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва пракуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага пракурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага пракурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць пракуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачвання ў хабарніцтве і службовых злоўжываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Вярхоўным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дзмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дзмітрый Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага пракурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага пракурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а яго на месца заняў Віктар Шэйман. Той самы Віктар Шэйман, якога следчы лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадроны смерці ўсё роўна стане вядомая.
Эскадроны смерти – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадроны смерти – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадроны смерти – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадрон смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел, Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Эти эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали и вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Сярод дакументаў, на якія абапіралася следства ў справе Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, былі рапарты ліцыянтаў Алега Алкаева, тагачаснага начальніка Менскага СІЗА, і Мікалая Лапатіка, кіраўніка следчай управы Міністэрства ўнутраных справаў. Палкоўнік Алег Алкаев, які пасля вызвалення Паўліченкі і прызначэння ў прокуратуру Шэймана звольніўся з міліцыі і паспеў з'ехаць у Нямеччыну, неаднаразова казаў, справы зніклых можна будзе расследаваць за кароткі час, толькі для гэтага патрэбна палітычная воля. А вось паводле генерал-майора міліцыі адстаўцы Мікалая Лапатіка, справы ўжо расследаваныя, але да пэўнага часу яны будуць ляжаць у сейфах. Згадвае журналістка Марына Коктыш, якая размаўляла з генералам.
Я ў яго пацікавілася, сказала, што я не магу не задаць пытання пра агучнае знікненне. І вось гэтыя справы, на ваш погляд, раскрыты прафесіяналамі альбо не? І ён сказаў, Конечно, яны раскрытыя.
Словы генерала Лопатика пераказала журналістка Марына Коктыш. Я дадам, што былы камандзір СОБРу Дмітрий Паўліченка сёлета ў сакавіку звольніўся з міліцыі. Звестак пра тое, дзе ён цяпер працуе, няма. Былы генпракурор і былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман працуе дарадцам Александра Лукашэнкі і кіраўніком беларускай венесуэльскай камісіі па супрацоўніцтве. Юрый Сівако пасля адстаўкі з пасады міністра ўнутраных спраў працаваў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а потым быў прызначаны прарэктарам Менскага інстытуту кіравання. Вы слухаеце Радыё Свабода у Менску 754, і зараз на чарзе наш гадавы праект «Барды Свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы уласных песень. На гэтым тыдні гэта Алесь Зайцаў.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Алеся Зайцава. Алесь нарадзіўся і жыў у горадзе Жодзіна, выхоўваўся ў расійскамоўнай сям'і, але песні ў яго адразу пачалі стварацца па-беларуску.
Стасуючыся з тымі ж самымі сваімі сябрамі, з некаторымі з іх, выкарыстоўваючы беларускую мову, я разумею, што яна абсалютна жывая, яна нармальная і ну просто зразумела, што гэта не вельмі распаўсюджана, на жаль, што ёй там не шмат людзей карыстаюцца вот так у бытавым жыцці. Але і ну нельга думаць так, што вот, ну яна такая мерцвая, зусім яе хутка не стане і ўсё. Калі на ёй размаўляюць маладое пакаленне, на ёй размаўляюць маладыя людзі, і я, напрыклад, цалкам упэўнены, што калі ў мяне калісьці будуць дзеці, я абавязкова буду вучыць іх беларускай мове. Няхай яны будуць ведаць яшчэ там адну, дзве, тры мовы, але беларускую яны будуць ведаць таксама. Яе павінны ведаць людзі хаця б для нейкага культурнага ўзроўню, інтэлектуальнага, для проста нейкай свядомасці сваёй. Вот, таму што, ну, гэта нармальна, калі чалавек, з'яўляючыся беларусам, ведае беларускую мову. І ці карыстаецца ён ёю ў паўсядзённым жыцці, ці не, это ўжо іншае пытанне. Вот, это пытанне сітуацыі, і ёсць людзі, которые згінаюцца пад сітуацыю, а ёсць людзі, которые згінаюць сітуацыю пад сябе.
Сохли
Алесь Зайцаў. На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.
Сэрца гарыць.